Tantara faharotoko fahasivy. Solomona sy ny mpanjaka vaviny Seba. Ary ny mpanjaka vaviny Seba rehefa nahareny ilazany Solomona dia tonga tany Jerusalema hizato hetra azy tamin'ny fanontaniana sarotra ary marobe ny mpanaraka azy sady be koa ny rameva izay nitondra zava-manitra sy volamena sesehena ary vatosoa. Ary rehefa tonga tao amin'ny Solomona izy dia niresaka taminy ny amin'izay rehetra tao am-pony. Ary voavalin'ny Solomona izy tamin'izay rehetra nanontaniny azy. Tsy nisy zavatra niafina tamin'ny Solomona fanambarany azy avokoa. Ary rehefa hitan'ilay mpanjaka vaviny Seba ny fahendren'ny Solomona sy ny trano izay nataony sy ny hanympihinany teo amin'ny latabany sy ny fipetrahan'ny tandapany sy ny fitoeran'ny mpanompony mba amin'ny fitafian'ireo sy ny mpitondra kapoakany sy ny fitafian'ireo ary ny ambaratonga izay niakarany hoatran'i Jehovah dia talanjona tery izy. Dia hoy izy tamin'ny mpanjaka, marina ny teny efa reko tany amin'ny taniko ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao, kanefa tsy niny ny filazana aho raha tsy tonga aty ka ny masoko no mahita. Kanjo hay na dia ny atsasaky ny fahendrenao aza tsy voalaza tamiko akory, fa indro mihoatra no nilaza efa reko ianao. Sambatra lahy ny olonao ary sambatra reto tandapanao reto izay mijanona eto anatrehanao mandrakariva ka mandreny fahendrenao. Isaorana anie Jehovah Andriamanitra ao izay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrianany ho mpanjaka ho an'i Jehovah Andriamanitra ao. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ao ny Israely hampitoetra azy mandrakizay no nanaovany anao ho mpanjakany mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Ary izy nanome talenta volamena 20 sy zava-manitra sesehena ary vatosoa ho an'ny mpanjaka. Tsy nisy intsony zava-manitra tahaka ilay nomeny mpanjaka vaviny Seba an'i Solomona mpanjaka. Ary ny mpanompony Irama koa sy ny mpanompony Solomona izay naka volamena avy tany Ofira dia nitondra hazo almoga sy vatosoa. Ary ny hazo almoga dia nataon'ny mpanjaka ambaratonga mankamin'ny tranon'i Jehovah sy ny lapanandriana ary nataon'ny lokanga sy valia ho an'ny mpihira koa. Ary tsy mbola nisy hita toy izany teo aloha tamin'ny tanin'ny Joda. Ary Solomona mpanjaka dia nanome ny mpanjaka vaviny Seba kosa izay rehetra niriny na inona nangatahiny afa-tsy izay valiny nentiny ho an'ny mpanjaka. Ka dia niverina izy ary lasa nody tany amin'ny taniny izy mba amin'ny mpanompony. Arenan'ny Solomona ny famirapirany. Ary nilanja ny volamena izay tonga tao amin'ny Solomona isataona dia talenta volamena 5,000 afa-tsy izay nentiny mpivarotra sy ny mpandranto. Ary ny mpanjaka ny arabi rehetra sy ny mpanapaka ny tany dia samy nitondra volamena sy volafotsy ho an'ny Solomona. Ary Solomona mpanjaka nanao ampinga volamena lehibe 200 tamin'ny volamena voafisaka ka takela volamena sekely 100 no napetaka tamin'ny ampinga lehibe iray. Ary nanao ampinga volamena 300 koa izy tamin'ny volamena voafisaka ka takela volamena sekely 300 no napetaka tamin'ny ampinga iray. Dia napetaky ny mpanjaka tao amin'ny trano alan'ny Libanona ireo. Ary ny mpanjaka nanao seza fiandrianana ivory lehibe ka nopetahany takela volamena tsara. Nisy ambaratonga 6 tamin'ny seza fiandrianana sy fitoeran-tongotra volamena izay naraikitra tamin'ny seza fiandrianana, ary nisy fitehenana teo an-daniny 2 tamin'ny fipetrahana, ary nisy sarindiona 2 teo an-daniny fitehena tanana, ary nisy sarindiona 20 teo an-daniny 2 teo amin'ny ambaratonga 6. Tsy nisy natao tahaka izany tany amin'ny fanjakana rehetra. Ary ny fisotroan'ny Solomona mpanjaka dia volamena avokoa, ary ny fanaka rehetra tao amin'ny trano alan'ny Libanona koa dia volamena tsara avokoa. Tsy nisy volafotsy ireo fa natao toy ny tsinitsinina izany tamin'ny andron'ny Solomona. Fa ny mpanjaka nanana sambo mpankany Tarsisy niaraka tamin'ny mpanompony Hirama, ary indray mandeha isan-taona no niaviany sambony Tarsisy nitondra volamena sy volafotsy sy ivory sy rajako ary vorombola. Ary Solomona mpanjaka dia nanankarena sady hendry indrindra noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany. Ary ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany nitady hahita ny tavan'i Solomona mba hiaino ny fahendrena izay nataon'Andriamanitra tao am-pony. Ary izy rehetra dia samy nahatonga ny anjarany avy isan-taona De fanaka vola fotsy sy fanaka vola mena sy fitafina sy fiadina sy zava-manitra sy soavaly ary ampondra. Ary Solomona nanana efitrano efatra arivo fitoeran'ny soavaly mpitarika kalesy ary soavaly fitaingina roa arivo sy iray alina izay nataony tao amin'ireo tanàna fitoerakalesy sy tao amin'ny mpanjaka tany Jerosalema. Ary nanjaka tamin'ny mpanjaka rehetra hatramin'ny ony ka hatramin'ny tanin'ny filistinina ary hatramin'ny sisin'ny egipta izy. Ary nataon'ny mpanjaka tahaka ny vato ny habetsaky ny volafotsy tany Jerosalema, ary ny asedera nataony toy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka morotsiraka. Ary nangalana soavaly avy tany egipta sy tany amin'ny tany rehetra koa Solomona. Fahafatesan'ny Solomona. Ary ny tantaran'ny Solomona sisa, na ny voalohany na ny farany, tsy efa voasoratra va izany eo amin'ny bokin'ny nataonam-paminany sy amin'ny faminaniany Ahia Silonita sy amin'ny fahitany Idopahitany amin'ny Jeroboama zanaky Nebata? Ary Solomona nanjaka 40 taona tamin'ny Israely rehetra tany Jerosalema. Ary Solomona lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao an-tanànan'i Davida rainy izy. Ary Rehoboama zanany no nanjaka nandimby azy.